Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 9 martie. La microfon, Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Ziua va fi un pic mai răcoroasă azi decât precedenta, din mai multe puncte de vedere, probabil. Ploi ușoare de cele mai multe ori fugitive vor cădea pe alocuri dinspre un cer cu nori mai umezi în nord și sud preponderent.
10 grade la Briceni, 13 la Cahul, cu intermediare de 11-12 Celsius în zona centrală. Așa arată prognoza pentru această zi de miercuri.
Ca și anul trecut, ieri activiști ai societății civile, reuniți în cadrul unui grup de inițiative feministe, au organizat un marș în capitală, de această dată sub sloganul "Sexismul ne fură șansele", ce și-au dorit manifestanții prin acțiunea lor, care contrastează cu modul unei majorități a populației de a petrece ziua de 8 martie. O convorbire la această temă cu unul dintre membrii grupului, Vitalie Sprânceană, peste câteva minute.
Va urma apoi tradiționala rubrică "Realitatea cu amănuntul și noi observații" ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru constată, între altele, că mentalitatea patriarhală continuă să fie dominantă în Republica Moldova. Tot atunci, o nouă filă a jurnalului de corespondent, semnat de William Totoc. Astăzi despre recunoașterea voinței României de a combate rasismul, xenofobia și extremismul politic.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Judecătorii CEDO au decis că poliția moldoveană, care a întins o capcană unui falsificator de acte de identitate, a încălcat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Pilotul ucrainean Nadia Savchenko ar urma să țină ultima pledoarie în procesul împotriva sa la un tribunal în Rusia. Și guvernul Serbiei a adoptat măsuri de urgență în sprijinul a 10 de localități lovite de inundații. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Judecătorii CEDO au decis că poliția moldoveană, care i-a întins o capcană unui falsificator de acte de identitate, a încălcat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Petiționarul Oleg Morare a fost condamnat în Republica Moldova pentru implicare în falsificarea unui pașaport românesc, dar s-a plâns la CEDO pe motiv că poliția a obținut dovezile împotriva sa într-o operațiune sub acoperire. Justiția moldoveană i-a neglijat plângerea că ar fi fost victima unei înșelăciuni din partea poliției. CEDO însă a constatat că lui Morar i-a fost refuzat un proces corect. Guvernul Serbiei a adoptat măsuri de urgență în sprijinul a 10 de localități care au fost săptămâna aceasta lovite de inundații. Măsurile vizează mai mult de 15 regiuni în care râurile umflate de ploi s-au revărsat, inundând peste 700 de case, drumuri și terenuri agricole. Șuvaiele torențiale au cauzat de asemenea alunecări de teren, blocând drumuri de acces spre localități în centrul și sud-vestul Serbiei. Unele regiuni au rămas fără apă și energie electrică. Peste 500 de oameni au fost evacuați. Ministerul Situațiilor Excepționale din Rusia a propus sprijin Serbiei, pregătind mai multe elicoptere și 100 de salvatori cu echipamente speciale. Meteorologii spun că în Serbia ploile ar putea continua și în zilele următoare. Deputații în Parlamentul European au propus introducerea de sancțiuni personale împotriva președintelui rus Vladimir Putin și altor 28 de oficialități în legătură cu detenția și procesul ilegal împotriva pilotului ucrainean Nadejda Savchenko, membra Radei de la Kiev. Petiția, semnată de 57 de europarlamentari, a fost expediată comisarului pentru politica externă Federica Mogherini. Semnătarii spun că Uniunea Europeană ar trebui să reacționeze imediat la ceea ce numesc drept încălcări grave și rușinoase ale dreptului internațional și a înțelegerilor de pace de la Minsk de către Rusia. Pilotul ucrainean Nadia Savchenko ar urma să țină astăzi ultima pledoarie în procesul împotriva sa la un tribunal în Rusia. Nadejda Savchenko susține că a fost răpită în 2014 în estul Ucrainei și dusă ilegal în Federația Rusă. Este acuzată de autoritățile moscovite de implicare în moartea a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei, acuzații pe care pilotul le respinge. Din 3 martie, Savchenko a intrat în greva foamei, refuzând și lichide, pentru că în timpul procesului din acea zi nu a fost lăsată să-și rostească pledoaria finală. Procurorii ruși cer o pedeapsă de 23 de ani. și planurile preliminare convenite de țările Uniunii Europene și Turcia pentru stabilirea valului de imigranți au trezit un val de critici și îngrijorări. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați a spus că expulzarea colectivă a străinilor, care ar fi prevăzută de înțelegerile de luni, este interzisă de legislația internațională. Amnesty International a criticat posibila înțelegere, spunând că liderii Uniunii Europene și Turciei au coborât cel mai jos, făcând negoți cu drepturile și demnitatea celor mai vulnerabili oameni. Am citat. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu despre imobile ridicate la limita legii în pădure.
Case mari, luxoase, cu drumuri asfaltate, piscine în curți, dar cu puțin copaci prin preajmă. Așa arată unele sectoare de pădure din apropierea Chișinăului. Și asta deși legea interzice construcțiile capitale în păduri. Mai mult de jumătate din pădurea din orașul Durlești este dată în arendă. Unii arendași au construit vile, deloc ușor demontabile, după cum ne-am convins făcând un tur al pădurii.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Vitalie Sprânceană, membru al grupului de inițiative feministe din Moldova. Domnule Sprânceană, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, grupul de inițiative feministe, domnule Sprânceană, din care faceți parte, a desfășurat ieri un marș sub sloganul Sexismul ne fură șansele, o acțiune, citez, sub umbrela lui 8 martie, cum ați spus, sau poate în răspărul modului în care a ajuns să fie concretizată de o majoritate a societății această sărbătoare. De fapt, încă o dată, de ce această și alte acțiuni cu abordare oarecum potrivnică modului în care se obișnuiește sărbătorirea lui 8 martie, aici, în Republica Moldova, cel puțin?
Bună dimineața, încă o dată. Ideea noastră a fost să reclamăm și, dacă vreți, să reînviem spiritul combativ a sărbătorii de 8 martie sau a zilei de 8 martie. Și, istoric, această zi era una sau e una în care se marchează lupta femeilor pentru emancipare și, oarecum paradoxal, de-a lungul istoriei a ajuns să însemne exact opusul său, adică de la ziua în care era marcată lupta femeilor la o zi în care cumva e accentuat statutul femeii ca un fel de obiect oarecum decorativ sau un statut subordonat. Și noi am decis că o modalitate bună de a recupera acel spirit combativ și de a aminti că totuși ziua de 8 martie este o zi de luptă într-un fel și că problemele care erau adresate de mișcarea feminină la începutul secolului 20 rămân oarecum actuale și astăzi. Deci un bun prilej ar fi recuperarea acestui spirit combativ și ieșirea din cadrul sărbătorii cu floricele și cu cadouri și punerea pe tapet a problemei așa cum este. Iar problema este că femeile se confruntă cu diferite feluri de discriminare, prejudiciu și atitudini sexiste în societatea noastră.
Ziua de 8 martie a trecut, rutina inclusiv de menținerea femeilor la etajele de mai jos ale societății a fost reluată, dacă putem să zicem. Totuși, vocile care se opun pervertirii rostului inițial a zilei respective par atât de firave încât mulți se întreabă ce relevanță are. Întrebarea multora probabil nu cumva este degeaba?
Eu sper că nu. Dacă ne adresăm încă o dată la trecut, vom vedea că și în trecut, atunci când mișcarea feministă a luat naștere, ea tot nu era foarte numeroasă. Din contră, întotdeauna a fost cumva un grup micuț, vocal, care însă a reușit și a reușit destule. Și faptul că bunoară femeile au dreptul la vot, femeile au încă dreptul la concedii de maternitate, deși mai prost plătit în Moldova, e un câștig al acestei mișcări, care, așa cum am zis, a fost întotdeauna firavă și, mă rog, n-a fost niciodată cumva mainstream-ul societății.
Da, în opinia dumneavoastră și a multora, 8 martie a devenit exact opusul semnificației inițiale de acum peste 100 de ani, dacă nu mă înșel, de la un instrument de a promova, cum spuneți, drepturile feminine a ajuns un ritual care reconfirmă și justifică dominația oarecum păguboasă a bărbaților, în afara principiului meritului. Ce le-ați spune însă, domnule Sprânceană, tradiționaliștilor, ca să-i numim așa, care susțin și sunt foarte mulți, dacă nu cumva sau cu siguranță majoritari, care susțin că modul patriarhal, parohial de a vedea femeia și bărbatul ar face parte din, să zicem, identitatea, felul de a fi al oamenilor din părțile locului care trebuie păstrată?
Eu nu cred că... Deci, cunosc acest argument, pentru că ne-am cercetat și noi în discuțiile noastre, și eu, ca orice om, probabil am un fel de atitudine respectuoasă față de trecut, dar eu nu cred că din trecut ar trebui să reținem toate practicile. Pentru că în trecut... În trecut unele grupuri de oameni erau sclave. În trecut nu toată lumea avea acces la vot, nici chiar bărbații toți nu aveau dreptul la vot. Deci eu nu cred că merită să păstrăm din trecut lucruri care ne dăunează în prezent și în viitor. Deci cred că ăsta ar fi răspunsul. Și aceste coduri culturale sau această așa zisă identitate, felul nostru de a fi, ele sunt schimbătoare și pot fi schimbate la fel ca și multe alte atitudini sau la fel ca și multe alte tipuri de comportament, pentru că de-a lungul timpului și pentru sclavie și pentru multe alte și pentru canibalism, dacă vreți, și pentru rasism, au fost aceleași justificări, că fac parte din felul nostru de a fi. Și le-am depășit fără probleme și nu ne doare tare.
Da. Numeroase femei însă acceptă versiunea susținută de o majoritate a bărbaților acestei sărbători, totuși.
Da, o parte dintre femei acceptă și asta e cumva, dacă vreți, o problemă, că acest discurs prinde, adică acest discurs care nu e doar discurs, ci întărește și o sumedenie de practici și la nivel instituțional și la nivelul ăsta cultural, el reușește să convingă cumva și femeile că ăsta e cel mai bun lucru de care se pot bucura, ceea ce e fals.
La nivel de legislație, domnule Sprânceană, există instrumente eficiente încât femeile să nu fie ignorate, de exemplu, să nu fie menținute cum...
E o întrebare destul de complexă, adică răspunsul e și da și nu. Adică pentru anumite domenii noi avem o legislație destul de generoasă și aici mă refer și la legislația care interzice discriminarea sub orice formă, inclusiv pe bază de gen. Mă refer și la anumite bucăți de legislație care sunt menite cel puțin oficial să promoveze drepturile femeilor, dar există și suficiente lacune în legislație și mai ales în mecanismele ei de implementare. Și mă refer aici bunoară la violența domestică, în care există un fel de cadru legal care e insuficient, însă lipsesc mecanismele instituționale, dacă vreți, care să prevină sau care să prevină în mod eficient violența legală sau să prevină abuzurile. Deci suntem undeva probabil undeva pe drum. Deci avem o bucată de legislație, mai avem nevoie de legislație, avem nevoie și de mecanisme concrete.
Populația, pe de altă parte, cât de sensibilă este față de actele de sexism? Înțelege oare în măsură relevant acest fenomen, astfel încât să nu-l tolereze?
Mă tem că nu, și ne confruntăm cu fenomenul ăsta sexismului la toate etajele și nu e vorba doar despre populație. Avem politicieni care fac declarații sexiste, avem grupuri de astea zis VIP-uri și persoane care le considerăm cumva demne de imitat ca model, care fac declarații sexiste. Avem un sexism deja cumva răspândit și la celelalte, în celelalte grupuri sociale. Deci rămâne încă o problemă mare cu care credem noi că marșul ne va ajuta măcar să o punem pe tapet, că uite, este problema asta. Și pe de altă parte, am obținut și o mică victorie anul trecut, când un polițian, primarul de Chișinău, a fost obligat de Consiliul Nediscriminare să-și ceară scuze pentru declarații sexiste. Și a făcut-o, așa șchiop, așa nu prea vrând, dar a făcut-o.
Da, să facem totuși o mică precizare pentru cei care nu știu și probabil că sunt mulți care nu știu. Sexismul, de fapt, nu înseamnă nimic sex, înseamnă discriminare în bază de sex.
Pe baza căsătoriei de gen,
da. Da, în special la adresa femeilor. Educația în școli, în ce măsură descurajează din punctul dumneavoastră de vedere sau din potrivă, poate încurajează uneori greu perceptibil pentru mulți sexismul?
Educația în școli este foarte importantă, de vreme ce în școli statul își forjează, dacă vreți, sau noi ca societate ne forjăm viitorii membri a societății. Desigur că nu e vorba doar, adică e important, educația e importantă la orice nivel și probabil pentru eliminarea acestor stereotipuri și atitudini sexiste avem nevoie de programe educaționale încă din grădiniță. Școala, desigur că contribuie la consolidarea unor percepții și comportamente sau adoptarea unor modele de gen. Și exemplul cel mai clar este obiectul ăsta. Instruirea prin muncă, pe care l-am avut și eu în școală când eram elev și în care băieții erau separați într-un cabinet și făceau niște lucruri cu...
Cu siguranță nu croșetați atunci.
Nu croșetam, fetele găteau și băieții făceau lucruri în ghilimele serioase, adică ne ocupam cu lemnul și metalul și alte chestii din astea. Și e un exemplu prin care școala contribuie la consolidarea acestor stereotipuri. Dar mai sunt și programele de literatură română, programele de istorie care sunt focusate mai ales spre sau pe bărbați care au realizat diverse lucruri și ignoră rolul femeilor. Deci școala e, dar nu e locul unic de intervenție. Trebuie să intervenim și la grădiniță, și în familie, și în mai multe alte instituții sociale.
Soluții foarte complexe, în opinia dumneavoastră. Ține de limbajul în spațiu public, politici clare de nediscriminare a femeilor.
Da, în mod clar. Deci, după mine, problema este foarte complexă și nu există o singură soluție, așa un fel de soluție sau formulă simplă în care am scăpat în 3 zile de sexism. Este o practică sau este o atitudine care e răspândită la toate nivelurile sociale și în toate grupurile și care are diferite varii manifestări în varii situații, de la situația politică, în familie și în comunitatea mică, în școală. Deci e nevoie de măsuri foarte complexe care ar acționa la multe nivele, și instituțional, și la nivelul ăsta de familie, și la nivelul de codurile culturale, etc., etc.
Și pe final, domnule Smânceană, timpul trece implacabil. Există în general sărbători care, deși au aspecte îndoielnice sau chiar condamnabile, devin foarte populare din popor, cum ar spune mulți, și nu este un fenomen nou, mai ales în cazul societăților patriarcale sau parohiale, cum e societatea moldovenească din foarte multe puncte de vedere. Cine și cum ar avea căderea, în primul rând, și puterea poate să schimbe această tendință, acest fel?
Eu nu am auzit ultima parte a întrebării, mă scuzați.
Cine și cum ar avea căderea sau puterea să schimbe această tendință, această pornire de a crea, de a consolida sărbători populare, să spunem așa, mai îndoielnice.
Am înțeles acum. Deci eu cred că o bună parte din confuzia și din situația asta problematică cu 8 martie, cu 1 mai, apropo, care e o altă zi care marchează tot o luptă și ea pentru drepturile ale muncitorilor. Deci o mare problemă acestei confuzii stă în calificarea ei ca sărbătoare. Și în codul nostru cultural există un fel de grilă. Ce aia sărbătoare? Eu zic când celebrăm, ce celebrăm? Celebrăm ceva. Și ea a fost promovată la rând, ani la rând, și aici cred că trebuie să ținem cont și de discursurile astea venite oficiale și de discursurile mediatice, care au construit cumva școala asta ca o zi în care sărbătorim femeile, și cred că asta e o problemă, că nu le sărbătorim, noi marcăm ziua asta combativă sau marcăm momentul ăsta combativ, la fel și cu 1 martie. Deci e, pe de o parte, e partea asta, să zic așa, populară, omul simplu sau oamenii obișnuiți doresc să sărbătoresc și au un fel de algoritm de a sărbători, pe de altă parte este nedorința sau de multe ori complicitatea ceea ce numim noi clas politic sau altui, sau alte grupuri care controlează discursul public și care promovează sau care cumva promovează mesajele astea și așa ajungem ca o sărbătoare să însemne exact opusul ei și la fel e și întâi mai, cum ziceam mai sus.
Da. Domnule Sprânceană, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Vitalie Sprânceană, unul dintre membrii grupului de inițiativă feministă din Moldova.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Cânțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi, acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Câteva zeci de apărători ai drepturilor femeilor au participat la un marș la Chișinău împotriva sexismului cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Activistele și activiștii grupului de inițiative feministe au spus la marșul organizat pentru a doua oară la Chișinău că doresc să sensibilizeze opinia publică în legătură cu discriminarea de gen, inclusiv în politică. Membrul grupului, Vitalie Sprânceană, a declarat Europei Libere că organizatorii și-au dorit să reînvie spiritul combativ al zilei de 8 martie și că problemele mișcării feministe de la începutul secolului 20 rămân valabile și acum. Guvernul Serbiei a adoptat măsuri de urgență în sprijinul a 10 de localități care au fost săptămâna aceasta lovite de inundații. Măsurile vizează mai mult de 15 regiuni în care râurile umflate de ploi s-au revărsat, inundând peste 700 de case, drumuri și terenuri agricole. Deputații în Parlamentul European au propus introducerea de sancțiuni personale împotriva președintelui rus Vladimir Putin și altor 28 de oficialități în legătură cu detenția și procesul ilegal împotriva pilotului ucrainean Nadejda Savchenko, membră a Radei de la Kiev. Pilotul ucrainean Nadejda Savchenko ar urma să țină astăzi ultima pledoarie în procesul împotriva sa la un tribunal în Rusia. Planurile preliminare convenite de țările Uniunii Europene și Turcia pentru stabilirea valului de imigranți au trezit critici și îngrijorări din partea Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați și a unor organizații pentru apărarea drepturilor omului. Și Ministerul de Interne al Sloveniei a anunțat că va începe să limiteze pătrunderea imigranților pe teritoriul țării începând de astăzi. Vor exista filtre la granița cu Croația, care, la fel ca Slovenia, face și ea parte din Uniunea Europeană, dar nu este membră a zonei Schengen. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o revistă a presei. Decizia Curții Constituționale de a anula alegerea președintelui de către Parlament continuă să fie dezbătută de analiști. Într-un editorial apărut pe deschide.md, Iulian Chifu notează că această formulă de modificare a Constituției, deși s-a mai întâlnit, este una fundamental neconvențională, inedită, mai ales că nu a fost aplicată atunci când crizele politice erau mult mai importante în Republica Moldova. După 2009 și au existat probleme de alegeri anticipate repetate, declanșate de modalitatea de formare a majorității calificate de 3/5 pentru alegerea președintelui în Parlament. De ce acum s-a descoperit această găselniță, se întreabă comentatorul. În opinia sa, a declara o Constituție adoptată neconform regulilor de revizuire prevăzute în Constituția anterioară, anularea sa și revenirea la formula precedentă este un pas major de anulare a 16 ani din istoria unui stat și așa tânăr, care va sărbători abia 25 de ani de existență, încheie autorul. Portalul Mold Street scrie despre situația economică extrem de gravă a regiunii transnistrene, autoritățile de la Tiraspol fiind în căutare disperată a fondurilor pentru acoperirea găurii uriașe în bugetul local. Jurnaliștii susțin că situația se datorează scăderii de anul trecut cu circa 20% a PIB-ului regiunii, precum și micșorării drastice a schimburilor comerciale. Autorii menționează că pentru anul 2016 autoritățile de la Tiraspol au aprobat un buget cu venituri de două ori mai mici decât cheltuielile. Despre evenimentele sângeroase de acum 24 de ani de pe Nistru, Silviu Tănase scrie într-un editorial din Timpul că războiul ruso-moldovenesc de independență ar fi cea mai potrivită denumire în opinia sa, pentru că aceasta n-a fost un simplu conflict, dar un război în toată legea, în care au fost implicate 8.000 de persoane din Direcția de Apărare a Transnistriei, 5.000 din Direcția de Interne sau Miliție, 4.000 de detașamente locale, 3.000-4.000 de cazaci și în jur de 6.500 de militari din armata a 14-a a Federației Ruse. Silviu Tănase notează că este evident că Rusia a susținut acest război și ocupă în continuare o parte din teritoriul Republicii Moldova.
Mulțumim, Tamara, domnilor și domnilor. Mai multe găsiți în presă, bineînțeles, sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ieri felicitările adresate femeilor au izvorât ca din cornul abundenței. Doamnele și domnișoarele au fost lăudate, proslăvite, idolatrizate. Ba chiar au primit cadouri de tot soiul. Asta e frumos, ferește, dar nu schimbă prea mult datele problemei. Iar problema e că mentalitatea patriarhală continuă să fie dominantă aici. În ciuda felicitărilor sincere și călduroase, femeia are aceleași griji eterne. Creșterea copiilor, facerea mâncării, spălatul vaselor. Nu vorbim aici despre cazurile mai grave, acele în care femeia e considerată un simplu obiect sexual, dar și fără ele situația femeii lasă mult de dorit. Să luăm numai creșterea copiilor. Aici această îndeletnicire pare a fi apanajul femeilor. Statisticile sunt mai mult decât grăitoare. Din cauza concediilor lungi, luate pentru creșterea progeniturilor, femeile au un traseu profesional sincopat și mai modest, iar ulterior și pensiile le sunt mai mici. Cred că toți cunoaștem povești cu angajatori îngrijorați de posibila graviditate a angajatelor. Și salariile femeilor sunt mai mici decât ale bărbaților, fapt ușor de demonstrat. Și în funcțiile importante ale statului am avut mereu mai mulți bărbați decât femei. Toate aceste lucruri regretabile coabitează cu felicitările călduroase și emfatice, care sunt rostite răspicat în ziua de 8 martie. Sunt multe de spus în această privință. Eu aș vrea doar o precizare să fac în final. Sunt convins că lucrurile în țara asta devastată de tranziție ar fi mult mai bune dacă am avea mai multe femei decât bărbați la conducere. Cel puțin maternitățile, grădinițele și școlile ar avea de câștigat. Nu am nicio îndoială în acest sens.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
La sediul ambasadei române din Berlin s-a desfășurat marți ceremonia preluării președinției Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, IHRA, de către România. Din 2015 până pe data de 8 martie curent, președinția acestui organism a fost deținută de Ungaria, iar anul viitor va revine Elveției. IHRA este o organizație interstatală fondată în anul 1998 cu scopul impulsionării unei cooperări în ceea ce privește educația, memoria și cercetarea Holocaustului. Organizația a fost înființată la inițiativa primului ministru suedez ca reacție la un sondaj realizat în școlile din Suedia, din care rezulta că mulți elevi împărtășeau opinii negaționiste. În consecință, IHRA și-a propus să coordoneze acțiuni de informare privind dimensiunea Holocaustului și să mobilizeze persoane care sprijină în plan național aceste acțiuni. În anul 2007, area de activitate a IHRA a fost extinsă asupra cercetării victimelor genocidului fascist din rândurile populației Roma și Sinti, prevenirii genocidului în general și luptei contra antisemitismului. Membre ale IHRA sunt în prezent 31 de state. România este membră IHRA din 16 decembrie 2004. Directorul executiv al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, Alexandru Florian, a subliniat semnificația preluării de către România a președinției IHRA, considerând-o drept un gest de apreciere față de politica oficială a statului român, care și-a asumat oficial de responsabilitatea pentru Holocaustul din perioada dictaturii lui Ion Antonescu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
7 și aproape 30, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.